Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je pouzdanost i nepouzdanost pamćenja. Slika o prošlosti koju čuvamo u našem sećanju ne predstavlja apsolutno veran zapis nekadašnjih događaja, već njihovu aktivnu rekonstrukciju u kojoj učestvuju različiti aspekti i mehanizmi naše psihe. Stoga se pojedini detalji u sećanju često sistematski modifikuju kako bi podržali našu sliku o sebi. Najpoznatiji aspekt takvog preobražavanja sećanja je široko rasprostranjeno precenjivanje sopstvenih postignuća i potiskivanje neuspeha, što može da bude važan deo procesa adaptacije na izazove okruženja u kome živimo. Koristeći savremene metode istraživanja, psihologija je u stanju da kvalitativno i kvantitativno oceni činioce i uslove koji omogućuju i podstiču vadljivost našeg pamćenja. Dragi slušaoci, danas će nam o pouzdanosti i nepouzdanosti pamćenja govoriti naša gošća, psihološkinja, docent dr. Iris Žeželj sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ne znam da li smo posle 20 ili 30 vekova razmišljanja mnogo napredovali u problemu vremena. Rekao bih da uvek osjećamo onu staru zbunjenost koju je osjetio i smrtni Heraklit u onom primjeru kom se uvek vraćam. Niko ne zagazi dva puta u istu reku. Zašto niko ne zagazi dva puta u istu reku? Prvo, zato što vode reke teku. Drugo, a to je nešto što nas se metafizički dotiče, što nam izgleda kao početak svetog užasa, jer smo i mi sami takođe reka, mi takođe tečemo. To je problem prolaznosti, vreme prolazi. Ponovo se sećam onog divnog Boalovog stiha, trenutak u kom progovaram već je daleko od mene. Moja sadašnjost ili ono što je bilo moja sadašnjost već je prošlost. Ali to vreme koje prolazi ne prolazi sasvim. Naprimjer, ja sam razgovarao sa vama prošlog petka. Možemo da kažemo da smo neki drugi, budući da se svima nama dogodilo mnogo toga tokom nedelje dana. Međutim, mi smo isti. Ja znam da sam ovde vodio raspravu, da sam ovde pokušavao da izričem i obrazlažem iskaze i vi se verovatno sećate da ste prošle nedelje bili sa mnom. U svakom slučaju, to ostaje u sećanju. Pamćenje je individualno. Mi smo dobrim delom pojmovi našeg pamćenja. To pamćenje je dobrim delom sačinjeno od zaborava. Jorge Luis Borges.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o pamćenju, pouzdanosti i nepouzdanosti ljudskog pamćenja. Naša gošća je psihološkinja, docent dr. Iris Žeželj sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Pa za početak ove priče neophodan je jedan mali uvod o tome šta čini naše pamćenje pouzdanim i šta ga naprotiv čini nepouzdanim.
Pa, mislim, dakle, za ljudsko pamćenje se istovremeno može reći da je jako pouzdano, da je prosto fascinantna količina i obim informacija koje možemo da upamtimo. Dakle, desetine hiljada ljudskih lica smo, recimo, u stanju da tačno prepoznamo kao viđene, odnosno neviđene i slično. Dakle, ima zadivljujući kapacitet da tačno upamti stvari, ali istovremeno je i pamćenje zadivljujuće nepouzdano, odnosno predstavlja rekonstrukciju, a ne reprodukciju događaja koje su nam se desili u prošlosti. I izučavanje grešaka pamćenja je nekada informativnije nego izučavanje funkcionalnih oblika pamćenja, zato što ukazuje na specifičnosti u samom tom procesu i na posledice u koje mogu te greške da izazovu.
Hvala. Pored različitih neurofizioloških činilaca u koje se danas nećemo mnogo upuštati, jer ovo pre svega psihološki orijentisana priča, šta sve utiče na verovatnoću da neka informacija bude pouzdano zabeležena?
Pa, ono što mene prvenstveno zanima kao psihologa koji se bavi uticajem motiva na zapamćivanje, reklo bi se intuitivno da stvari koje su nam značajnije u životu i u vezi sa kojima smo više prosto uključeni, koje su natopljene nekim emocijama, da su one, da je za njih verovatnije da budu ispravno upamćene, jer bi se takođe reklo da je to jedna adaptivan proces. Naprotiv, većina istraživanja ukazuje na to da upravo te takve stvari koje su nam važne za sliku o sebi bivaju više transformisane. Dakle, to su događaji koje pamtimo ne onako kako su se odigrali, nego onako kako nam to zapravo odgovara.
Da li to znači da nepouzdanost o kojoj govorimo nije samo stvar gubitka informacija usled haotičnih procesa kao kada se ošteti filmska traka ili knjigu pojedu moljci, nego postoji neka sistematska transformacija kojom naše ja igra neku igru sa našim pamćenjem?
Da, upravo je to po mom sudu tačno. Dakle, ne samo zaboravljanje koje takođe može biti sistematsko i pristrasno na jedan način, već i izmena zapamćenog sadržaja je ono što se dešava. Dakle, nije samo u pitanju gubitak informacija, nego njihova sistematska izmena i to tako da onome ko se priseća te informacije više gode, da tako kaže.
Da li postoji izvesna pravilnost koju upravljaju procesima koja se može eksperimentalno utvrditi?
Pa, postoji niz pravilnosti na osnovu kojih motivi modifikuju ono što je upamćeno i eksperimentalno se to proverava na vrlo različite načine. Jedan od koji je najočigledniji je, recimo, upoređivanje izveštaja koje ljudi daju o događaju u vremenu kad se desio sa njihovim naknadnim prisećanjem na taj događaj. I već tako jednostavno dizajnirani eksperimenti daju vrlo neobične, neočekivane rezultate.
Verujem da su svi, ili barem većina slušalaca, da je dobro upoznata sa filmom Rashomon Akira Kurosave. Da li je ovo dobar primer kako, iako niko možda ne laže svesno, a svi imaju svoje pamćenje događaja?
Da, to je zanimljivo i najčešće je slučaj da razni ljudi imaju razne verzije događaja i njih ne treba, tu nepodudarnost ne bi trebalo interpretirati kao namerno krivljenje događaja, nego kao posljedicu prelamanja kroz prizmu pojedinca. Ono što je još zanimljivije je da i sami imamo neku vrstu rašomonijade, da kažem, u glavi, odnosno da ne dolazi do nepodudarnosti samo ako razni ljudi izveštavaju o istom događaju, nego i već ako isti čovek u raznim vremenskim trenucima izveštava o istom događaju.
Jedan od junaka romana i filma Solaris, po kome se ova emisija zove, prigovara naučnicima koji ne veruju u čudne stvari koje je video na čudnoj planeti, rečima: ja se dobro sećam da sam to sve čuo i video. Šta bismo mogli da mu kažemo?
Ne bih bila toliko skeptična prema tome što kaže, ali svakako bi trebalo uzeti u obzir koliko neko želi da je nešto čuo i video pri evaluaciji onoga što tvrdi da je čuo i video. Ne treba podceniti uticaj želje na pamćenje, ali ono čega se treba čuvati, to je da se to interpretira kao intencija. Ja zapravo ne mislim da je veći deo tih iskrivljavanja nameran, nego da se dešava automatski. Da je to jedan proces koga mi u većini slučajeva nismo ni svesni i da je evociranje neprestano pamćenja i uticaj naših schema po kojima zapamćujemo toliko snažan da se ono što se desilo višestruko modifikuje do toga da postane neprepoznatljivo. Do toga da se ljudi jako iznenade kada vide šta su zapisali u svoj dnevnik 20 godina pre toga. Da su zaboravili da su imali psihotične epizode zbog kojih su bili hospitalizovani, da su pili ozbiljne lekove, da su imali fizičke obračune sa članovima porodice. To je jednostavno pamćenje svojim dugoročnim radom izmenilo i modifikovalo, negde potpuno potislo, a negde rekonstruisalo tako da postane neprepoznatljivo.
Postoji li onda nada da bi psihologija kao nauka naučnim metodama mogla da u tom palimpsestu informacija koje su pisane jedne preko drugih, a neke i brisane, dođe do objektivne rekonstrukcije iskaza koji je neko upamtio?
E sad, da li je to uopšte i potrebno? To je prvo pitanje. Dakle, da li je to nešto čemu treba psihologija kao nauka da teži? Faza u kojoj smo sada je da prosto utvrđujemo koji su to mehanizmi koji menjaju pamćenje i kolike su amplitude tih promena, ali opšte viđenje, prosto opšta vrednosna ocena te pojave nije da je ona psihološki nepoželjna, već da je do određene amplitude ona adaptivna i korisna i da je za nas kao pojedince zapravo neophodno da u izvesnoj meri modifikujemo prošle događaje tako da bivaju manje ugrožavajući za našu sadašnju sliku o sebi i da nas to ohrabruje da gradimo pozitivnije očekivanja od budućnosti, da preuzimamo rizike, da budemo proaktivni u odnosu na okolinu. Dakle, te modifikacije pamćenja koje nam idu u službu slike o sebi ne vide se kao nešto što je a priori pogubno ili loše.
E sad, jedna mala digresija je ovdje možda na mestu, pošto je očigledno da čovjek koji ima modifikovano pamćenje ne laže. Kakve su implikacije po opravdanost korišćenja poligrafa ili tako nazvanog detektora laži u dokazivanju istine? Vrlo verovatno da takve osobe nećemo na taj način razotkriti da ne govore istinu.
Da, nećemo. Zapravo je poligraf problematičan sa više aspekata. Jedan od njih je oslanjanje na fiziološke parametre kao indikatore tačnosti izveštavanja, koje nekada je to pouzdano, već u mnogim slučajevima nije. A drugo što da, ove automatske nenamerne modifikacije ostaju neotkrivene poligrafom. Još je veći problem oslanjanje na iskaze svedoka u sudskim procesima, koje mogu biti istraživanja sistematski pokazuju da su izjave svedoka i njihovo sećanje nepouzdano i da je jako modifikovano kontekstom u kome se oni prisećaju, načinom na kojim je postavljeno pitanje, njihovom ulogom kako je oni vide, materijalom kojim je prezentovan da bi podstakao prisećanje i slično. Dakle, to je vrlo problematična stvar i zbog toga se ekstenzivno izučava. Dakle, koliko su pouzdani iskazi svedoka u suđenju?
Očigledno iz ovog dosadašnjeg dela priče da su najbolje ulazna vrata za analizu transformacije pamćenja zapravo ona koja se tiču odnosa upamćenog sadržaja prema našem ja. Zato bi bilo bolje da sad možda raščlanimo malo taj odnos. Ako se ne varam, odnos je dvosmeran. Koliko nas naše pamćenje čini onima koji jesmo, a koliko mi činimo naše pamćenje takvim kakvo je.
Da, dakle, zanimljiv je taj dvosmeran odnos, jer s jedne strane, pohranjivanjem informacija o sebi u dugoročnu memoriju, mi formiramo osjećaj identiteta, mi formiramo sliku o sebi, mi formiramo ideju o tome ko smo, a opet taj tako formirani osjećaj identiteta i slika o sebi modifikuje način na koji pamtimo i način na koji prizivamo informacije iz dugoročne memorije, tako da je u pitanju jedna vrlo fina interakcija koja je jako zanimljiva, ali je upravo zbog te dvosmernosti teška je za izučavanje.
I naravno sada ćemo se, naravno vrlo kratko, pozabaviti tim teškoćama. Koje su glavne metode kojima psiholozi pokušavaju da izučavaju ovako složen problem?
Pa, dakle, nemamo savršen metod. Nadam se da to nikoga neće razočarati, upravo zbog toga što je proces toliko delikatan. Neke od načina na koji proučavamo transformacije u pamćenju su upoređenje, recimo, iskaza različitih ljudi o istim događajima ili svedočanstva istog čoveka u različitim vremenskim trenucima sukcesivnim u određenom događaju. A najpouzdanije je zapravo poređenje nekih objektivnih, registrovanih činjenica o događaju sa kasnijim iskazima koje ljudi imaju o događajima. Tu se najjasnije može videti na koji način je transformisano ono što se zapravo desilo. Iako su uslovi kontrolisani, na primjer, laboratorijski, onda je taj fenomen prosto najuhvatljiviji, da kažem.
Koji su glavni obrasci menjanja zapamćenog na koje psiholozi ne ilaze u takvim istraživanjima?
Pa ono što je zabavno kad se proučavaju sistematizovano ti nalazi o načinu na koji ljudi menjaju svoje sećanje na sebe, ljudi sistematski povećavaju uspomene na sopstvena postignuća, pa tako se ljudi sećaju da su bili bolji đaci, da su bili viši, da su bili popularniji, da su imali više kose, da su imali bolji smisao za modu, da su više doprineli grupnim aktivnostima nego drugi, da su uzimali više učešća u razgovoru nego drugi, da su dobijali više pohvala nego drugi i slično. Dakle, to su vrlo sitne, ali vrlo sistematske modifikacije koje sve idu u prilog slici koju imamo o sebi, a većina ljudi zapravo ima pozitivnu sliku o sebi i zadovoljna je većinom svojih sposobnosti.
Da li to znači da smo svi mi pomalo navik na gale iz stripa Asterix i Obelix, Gošinije i Uderzoa, koji vrlo dobro pamte Žergoviju gde su potukli Rimljane, ali neće da se sete ni samog imena mesta Alezija gde su Rimljani potukli gale.
Da, jeste, da, upravo tako. A ono što je zanimljivo, to je da, dakle, to karakteristika svakog od nas. Nije to specifičnost neke male grupe ljudi koji su zaljubljeni u sebe i koji su narcistički poremećeni, imaju narcistički poremećaj ličnosti, nego je prosto to karakteristika većine ljudi. Te male sistematske distorzije u onom što je zapamćeno, to prosto radimo svi.
Svako od nas ima svoju Žergoviju i svoju Aleziju.
Da, složila bih se s tim, da.
Pa evo, još pri kraju ovog razgovora, bilo bi dobro možda da se malo upustimo u to šta možemo naučiti proučavanjem pamćenja na ovaj način o, uslovno rečeno, normalnom pamćenju u raznim životnim okolnostima i o patološkim situacijama gde imamo poremećaj pamćenja.
E sad, dakle, ja se ne bavim poremećajima pamćenja kao takvim, ja se upravo bavim se lošim pamćenjem koje se ne može kvalifikovati kao patološko. I to je ono što mene inspiriše, zapravo da vidim kako naši motivi mikropromenama utiču na ono što smo zapamtili i tako ga modifikuju da to prosto ne bude kvalitativno, ne bude drastično, ne bude primetno, a bude korisno za pojedinca. Dakle, ne govorimo o patologiji. U većini mojih istraživanja nije bilo subjekata koji su se potpuno pogrešno sećali događaja u kome su učestvovali. Dakle, recimo, ako su bili u situaciji u kojoj su obavešteni o neuspehu na testu, nije bilo onih koji su pamtili da su uspešno uradili test. Ali 90% ljudi je ublažavalo neuspeh. Još više ljudi pojačavalo uspeh o kome su obavešteni. Dakle, to nisu kvalitativne, zabrinjavajuće promene, nego male promene koje nam olakšavaju da budemo u sadašnjem trenutku sigurni u sebe, proaktivni, optimistični, nešto što nam je potrebno zapravo.
I naravno, neizbežno je da se na kraju dotaknemo i onoga što se uzima kao suprotnost pamćenja, a to je zaborav. Da li je zaborav zaista suprotnost u smislu da je zaboravljena informacija isto što je nikada upamćena ili zaborav ima sopstveni kvalitet i sopstvenu vrednost za našu psihu?
Pa, zaboravljanje je svakako adaptivno i bez zaboravljanja naš sistem za obradu informacija bi bio prosto zagušen nepotrebnim informacijama koje bi nam otežavale funkcionisanje u svakom pogledu. Dakle, zaboravljanje je samo po sebi vrlo korisno. Sistematsko zaboravljanje je po mom sudu takođe korisno i služi istoj svrsi kao i ove sistematske modifikacije pamćenja. Da je zaborav suprotnost pamćenju, ni to nije sasvim tačno. S jedne strane, zbog toga što nismo sasvim sigurni da li informacije do kojih trenutno ne možemo da dopremo su zaista zaboravljene ili su trenutno nedostupne. To je jedan deo problematike, a druga stvar je i što informacije koje su nam se desile i bile pohranjene u pamćenju utiču na globalnu sliku o sebi, koja opet utiče na dalji proces pamćenja. Dakle, svakako nije ista, ne može se povući znak jednakosti između događaja koji se desio i zaboravljen je i događaja koji se nikada nije desio. Takav pristup prosto mehanizmu pamćenja bi bio sasvim pogrešan.
Hvala, i za kraj sam ostavio jedno dosta nezgodno pitanje, bar ja mislim da je nezgodno. Koliko je po vašem mišljenju dobro za nas da uvek imamo na umu da nas pamćenje možda vara i da uvek analiziramo koliko je ono nepouzdano, a u kojoj meri bi možda za neke od nas ponekad bilo bolje da ga pustimo da nas prevari?
Pa, to za mene je vrlo zgodno pitanje, zato što imam jasan odgovor na njega. Mislim da je preterano pokušaj da objektivizujemo naše pamćenje i ulaganje napora u to da se setimo tačno, neće rezultovati tačnijim pamćenjem, a da su ove vrste modifikacije koje se spontano dešavaju svakome od nas lekovite, korisne su. I mislim da bi u većini slučajeva zapravo trebalo da poslušamo ono čega se sećamo, a ne da pokušamo da se setimo drugačije. Naravno, ako je to naša verzija događaja zabrinjavajuće nepodudarna sa verzijama koje imaju drugi ljudi, to bi trebalo da bude signal za uzbunu. U svakom drugom slučaju ne treba se tako boriti protiv grešaka u pamćenju.
Hvala, u nadi da ćemo i mi i naši slušaoci, kada prođe neko vreme, kraće ili duže, ipak da pamtimo da smo danas razgovarali o pamćenju. Ja vam još jednom zahvaljujem što ste bili gošća emisije Solaris.
Zahvaljujem se i vama.
Dragi slušalci, naša gošća bila je psihološkinja, docent dr. Iris Žeželj sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je nepouzdanost pamćenja. Vi i dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
About an old man.
istorije nauke.
13. avgusta 1814. godine rođen je jedan od prvih naučnika čiji je pogled uspeo da prodre u dubine strukture materije, zahvaljujući novom oruđu fizike, zasnovanom na osobinama svetlosti, spektroskopskoj analizi. Čovek o kome govorimo je veliki švedski fizičar po imenu Anders Angström. Anders Jonas Angström rođen je u Medelpadu, odakle se još kao dečak zaputio u velike univerzitetske centre Stockholm i Uppsalu, gde je stekao vrhunsko obrazovanje iz fizike, a zatim mesto upravnika observatorije u Uppsali i naposletku šefa katedre za fiziku u istom gradu. Među raznovrsnim fizičkim pojavama koje su naučnici 19. veka sve više uspevali da opišu, razumeju i objasne, Angström je bio naročito zainteresovan za proučavanja elektriciteta i magnetizma. Prvi veliki zadatak koji mu je poverila Akademija nauka u Stockholmu bila je analiza merenja zemljinog magnetnog polja koje je izvršila švedska fregata Eugeni na svom dvogodišnjem putovanju oko sveta. Ove podatke Angström će analizirati decenijama. Najznačajnije otkriće Andersa Angströma objavljeno je 1853. godine. Reč je o zapažanju da električna varnica koja nastaje na elektrodi koja se nalazi unutar nekog gasa ima dva različita međusobno preklopljena spektra. Jedan koji potiče od metala elektrode i drugi koji daju atomi ili molekuli gasa. Ispitujući dalje takve svetlosne spektre, Angström je prvi shvatio na osnovu Eulerove teorije rezonance da su talasne dužine svetlosti koju gas emituje iste one talasne dužine koje je taj gas u stanju da apsorbuje. Kraće rečeno, emisioni spektar jednak je apsorpcionom spektru. Ovo na izgled jednostavno pravilo ne predstavlja ništa manje nego fundamentalni fizički princip koji je omogućio naučnicima da stvore novu naučnu disciplinu, spektralnu analizu. Dve decenije po ovom otkriću, Angström će za njega biti nagrađen Rumfordovom medaljom. Primenjujući spektralnu analizu na nebeska tela, Angström je postao jedan od prvih naučnika koji su bili u stanju da proučavaju njihov hemijski sastav. Angströmova mapa spektralnih linija Sunca, u koju je ucrtano više od 1000 spektralnih linija, objavljena u radu pod naslovom Recherche sur le spectre solaire ili istraživanja o sunčevom spektru, dugo je predstavljala standard u ovoj oblasti. Između ostalog, u ovom radu je pokazano da atmosfera Sunca sadrži snažnu spektralnu liniju vodonika, što danas znamo da važi i za druge zvezde. Angström je primenio iste metode i na proučavanje polarne svetlosti, otkrivši karakterističnu liniju u žuto-zelenom delu spektra, ove spektakularne prirodne pojave i tako doprinevši njenom objašnjenju. Kao priznanje za ogroman doprinos proučavanju spektara, jedinica za merenje talasne dužine koja se i danas često koristi u spektroskopiji i kristalografiji nosi naziv 1 Angström. Ona iznosi 10. deo 1 nanometra, odnosno 10 na minus 10. stepen metara. Pored toga, Angströmovo ime danas nosi i jedan od kratera na mesecu. Nauka doba u kome živimo pronikla je u tajne prirode i strukture svetlosti daleko dublje nego što su to mislioci minulih epoha mogli i da naslućuju. Moćni uređaji koji rade na principu spektralne analize postavi su nezamenljivo oruđe istraživača, od onih koji proučavaju najsitnija zrnca prašine na zemlji, pa sve do onih koji upravljaju pogled ka najdaljim vidljivim tačkicama svetla, rasutim u nezamislivim daljinama svemira. Svako od neiscrpnih otkrića koja ova istraživanja donose i od kojih mnoga svakako tek treba da dođu, nosi u sebi jedan delić zaveštanja velikog fizičara po imenu Anders Angstrem.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose, and our love become a few.
Naučne vesti.
Dvojica britanskih naučnika Matthew Baron iz Univerziteta u Cambridgeu i Paul Barrett iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu objavili su u časopisu Biology Letters nove činjenice u prilog revizije evolucionog stabla dinosaura koju su predložili pre nekoliko mjeseci. Najupadljivija od predloženih promjena je grupisanje Saurischia, taksonomske grupe dinosaura čiji je najpoznatiji predstavnik Triceratops, kao sestrinske grupe dinosaurima, teropodima, kojima između ostalog pripadaju krupni mesožderi, uključujući i slavnog tiranosaura. Novi rad odnosi se na malog dinosaura zvanog Chilesaurus, čiji su ostaci otkriveni pre 2 godine. Reč je o životinji iz doba Jure, koja je živjela pre oko 145 miliona godina. Zanimljivo je da Chilesaurus pokazuje upadljivu mešavinu odlika, koje odgovaraju teropodima i ornitishijama. Prema Baronu i Barretu, to bi moglo da znači da je reč upravo o svojevrsnoj karici koja nedostaje između ove dve grupe. Ukoliko bi se takva pretpostavka potvrdila, nova klasifikacija dinosaura, koju u ovom trenutku većina paleontologa još uvek posmatra sa velikom rezervom, mogla bi uskoro da bude prihvaćena kao valjan opis sleda događaja koji su se odigrali tokom evolucije ovih fascinantnih životinja davne prošlosti. Međunarodni tim naučnika pod vođstvom ruskog fizičara Dimitrija Akimova prvi put je registrovao ekstremno retku interakciju između neutrina i atomskog jezgra, poznatu kao koherentno elastično rasejanje. Mogućnost takve interakcije teorijski je predviđena još pre 4 decenije, ali je doskora nedostajala tehnologija kadra da omogući njenu detekciju. Sada je interakcija uočena uz pomoć velikog akceleratora neutrona u Nacionalnoj laboratoriji Sjedinjenih Američkih Država u Oak Ridgeu, gde pored neutrona dolazi do stvaranja velikog broja neutrina. Ovi neutrini zatim putuju kroz 12 metara dugu prepreku koja zaustavlja sve druge čestice, popularno nazvanu ulica neutrina, da bi se na kraju sudarili sa atomima mete koji su okruženi posebnim detektorima. Na taj način je konačno uočeno sićušno pomeranje pogođenih jezgara izazvano upijanjem energije neutrina. Autori istraživanja ističu da će, pored dragocene potvrde važnog teorijskog koncepta, njihovi rezultati svakako doprineti i tehnološkom napretku, pre svega na polju dalje minijaturizacije detektorskih uređaja. Australijski istraživači iz Univerziteta u Canberri, u saradnji sa nemačkim kolegama iz Instituta Max Planck u Jeni i Univerziteta u Bremenu, kao i američkim kolegama iz Tehnološkog instituta Georgije u Atlanti, objavili su u časopisu Nature studiju koja potkrepljuje hipotezu da je razvoj algi pre oko 650 miliona godina odigrao presudnu ulogu u stvaranju preduslova za potonju evoluciju eukariotskih organizama, odnosno sve složenijih grupa životinja. Naučnici su hemijski ispitali tragove jedinjenja iz grupe steroida jedne vrste masti, nađene unutar drevnih australijskih stena. Pritom su izveli pravi podvig analitičke tehnike kako bi ostatke steroida iz davno minulih vremena odvojili od savremenog zagađenja. Konstatovali su da količina i raznolikost ovih jedinjenja, što se može dovesti u vezu sa algama, dramatično raste u periodu između 659 i 645 miliona godina pre sadašnjosti, što odgovara intervalu između 2 epizode planetarnog zamrzavanja, kada je čitava Zemlja doslovno bila pretvorena u veliku snežnu grudvu. Naučnici smatraju da je bujanje algi u pomenutom intervalu bilo podstaknuto spiranjem velikih količina fosfata u okeane tokom globalnog otapanja leda. Drugi naučnici, međutim, dovode u pitanje redosled događaja, smatrajući da je razvoj životinja kompleksne telesne građe prethodio, a ne sledio za razvojem algi. Ono u čemu se nesporno svi slažu jeste da nam predstoji još mnoštvo istraživanja pre nego što budemo u stanju da na zadovoljavajući način sklopimo veliku slagalicu rane istorije života na Zemlji.
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. We'll be right back.
ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Današnje pitanje glasi: da li postoje životinje koje analogno zimskom snu spavaju letnji san? Letnji san ili estivacija je stanje snižene aktivnosti i stope metabolizma koje je suštinski slično zimskom snu, odnosno hibernaciji. Svrha je obično preživljavanje vruće sušne sezone, koja u zavisnosti od podneblja može, ali ne mora da se poklapa sa letnjim mesecima. Mnogim puževima estivacija pomaže da izbegnu isušenje tokom letnje žege. Neki od njih tada zatvaraju svoju kućicu s luznim čepom, poznatim kao epifragma, čija je uloga da umanji isparavanje vode. Estivacija je također zapažena kod bubamara, kopnenih kraba, riba, pućašica, mnogih vrsta žaba i daždevnjaka, severnoameričkih pustinskih kornjača, madagaskarskog debelorepog patuljastog lemura i ježeva iz istočne Afrike. Zanimljivo je da je šampion estivacije među sisarima, životinjica koja živi u našim šumama, pošumljenim prostorima i okućnicama i neretko se useljava u tavane kuća. Govorimo o sićušnom glodaru poznatom kao puh. Istraživači iz Univerziteta veterinarske medicine u Beču pre nekoliko godina su pokazali da su, kada je količina šumskih podova i semenki kojima se puhovi hrane u okolini oskudna, ove životinjice u stanju da prespavaju čak i do 10 meseci u godini, te im tako i leto i zima mogu proći u snu, koji ćemo mi ljudi nazivati različitim imenima u zavisnosti od godišnjeg doba. U pomenutom istraživanju je šta više potvrđeno da puhovi često utonu u san i onda kada imaju na raspolaganju obilje hrane i kada im nije niti suviše vruće, niti suviše hladno. Neki od naučnika misle da bi pospanost puhova mogla da bude njihov način da izbegnu ptice grabljivice. Ova jedinstvena adaptivna odlika ovekovečena je likom dremljivog puha koji živi u čajniku ludog šeširdžije, u slavnom romanu Luisa Kerova i jednako slavnom crtanom filmu Volta Disneya Alisa u zemlji čuda. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljuju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.